peint mawr canol yma, a mae'n rhaid i gael gofio, tua, dwi eisiau dweud, 20 mlynedd, pan o'n i yn yr ysgol. Cael mynd i Theatr Gwynedd, a o'n i wedi cael to cynnau'r sioe yma. Ac oedden nhw'n arwain i fyny ar y llwyfan, oedd y set a'r gynulleidfa yn eistedd ar y llwyfan, a cael profiad theatrig mwyaf anhygoel dwi wedi gael erioed. A jyst ar ôl yr drama orffan, jyst eistedd yna yn meddwl, be ddiawl oedd yna. Geswch pwy sgwennodd y drama. Dan sef hwnna. Mae Jonathan Nefyn. A dwi dal yn allu gwylio pobl o com ac yn mynd o'r hyn brifol colin. Dwi'n gweld o'n sylwch. Ond dwi'n teimlo bod fi'n trilio yn yr ffordd yn trio cyffod pobl yn yr un ffordd. Dwi'n gweld bod fi'n sy'n gysylltiadau fel Lerpwl. Dyma ni gan sgwennu siniam am Lerpwl. Yng nghanol Lerpwl mae gennych chi Hope Street a bob pen i Hope Street gennych chi Gadeirlan. Yn o Gadeirlan gyntaf ti'n llonydd mor dawel a diw.
Ydy'r drydedd gadeirlan.